بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيامت كنا دبولا ديان خصاب كتابين بعض بركورنش لرنا أخش لدوام يتامس نبي صلى الله عليه وسلم شنو رحمت قدلر المكثرون هم المقلون يوم القيامة يعني دنيا حياتي دا qo'lida moli dunyosi, davlati ko'p bo'lgan odamlar qiyomat kunida muqillun, ozlardan bo'ladi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, kambag'al odam bilan boy odamni qiyomatdagi tutgan manzilati bir xil bo'lmaydi. Puldor odamlar, moldor odamlarning darajasi pastroq bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, faqat Alloh taolo bergan boylikdan, yaxshilikdan Allohning roziligi yo'lida o'ng qo'li bilan ham, chap qo'li bilan ham oldiga ham, orqasiga ham tinimsiz Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflaganlar bundan mustasno dedi. Ya'ni Alloh taolo bir bandaga davlatni bergan bo'lsa, shu bergan davlat bilan oxiratni sotib olmaydigan bo'lsa, oxiratga sarflamaydigan bo'lsa, boylarning darajasi qiyomatda pastroq bo'ladi. Qur'on bizga ana shu qiyomat kunida do'zax ahlidan bo'lgan ba'zi bir kishilarning o'rtasida bo'ladigan talashuv, husumatni bayon qiladi. أستعذ بالله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين دنيا دي إنسان برار بر زيانجي أكي بر مصيبتك كرب قصة البتة منا شو كرب قيان قين أحوالنا أجل كم در كرسات مصبلا قلب كرب قيان بصة شنو ملامت قلب سين أتكنين خما يانم ده سين بوما يانين ده sen bilan bo'lmaganimda shuni ikkinchi tomon aytadi men seni majbur qilmadim-u deydi. Qiyomat kunida do'zaxga tushadigan ikki toifadan bir-biri bilan husumatlashadi. Kim bular? Bittasi mustazafin bo'lgan dunyoda erkaganlar, ikkinchilari qo'lida mansab bo'lgan, puli bo'lgan, odamlarga ta'sir o'tkazish imkoniyati bo'lib turib, odamlarni zalolatga yetaklaganlar. Ey Muhammad, agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kunida Parvardigor huzurida turg'izib qo'yilib, bir-birlariga gap qaytarayotganlarni ko'rsangiz edi. O'shanda bechora sanalgan, ya'ni ergashuvchi bo'lgan kimsalar mutakabbir kimsalarga, peshvoalarga, agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar shak shubhasiz mu'min bo'lar edik. Senlar bizdan ishkansan. Dunyo hayotida qo'lida katta imkoniyat bor odamlar bo'ladi. Qo'lida bir televizor desimi, qo'lida dunyosi bor desimi, juda bir katta imkoniyati bor odamlar bo'ladi, insonlarga fasod fikrlarini tarqatadi. Fahshni tarqatadi. Zalolatni tashviqot qiladi. Ma'siyat bo'lgan yo'llarda juda chiroyli nomlar bilan, juda chiroyli bir qog'ozlar bilan o'rab chiroyli qilib ko'rsatadi. Madaniyat deb olib keladi, asli u madaniyat emas, najosat bo'ladi. Ayollarni gul deb qaraydi mana g'arbda tashviqotchilari. Gul nima? Gul ochilib yashnagan paytda odamlarga uni taqdim qilish kerak. Ayol kishi gul deydi, ko'rsatish kerak. Ayol kishi san'at deydi. Bizga ham shu fikrlarni olib kirib kelyaptiki, san'at qilib ko'rsatyapti. Islomda ayol kishi erkak kishini nomusi deb qaraladi. Erkak kishi o'zini nomusini qanday ehtiyot qilishli kerak bo'lsa, ayolini ham shunday ehtiyot qilishli kerak. Lekin ertalab kech bo'layotgan tashviqotlardan monovi moda, bunday qilsa bir zamonaviy bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi, do'rganligidan o'sha narsaga odamlar o'zlari bilmagan holda erchib ketadi. Qiyomatda mana shu erchiganlar, senlar mashna qilib bizni boshimizni yangitmaganingda erchimas edik, biz mo'minlardan bo'lardik deydi. Agar fitnalantirib bizni fahsh tomonga burmaganinglarda, tashviqotlar bo'lmaganda, bizlarga noto'g'ri yo'l taqdim qilinmaganida, noto'g'ri falsafalarni taqdim qilmaganingizda biz to'g'ri yo'lda bo'ladik deb ma'lumot qilishgan paytda endi mutakabbir bo'lgan shularni yetalagan peshvolari o'zlarini oxlab aytadiki, qolallazina istakbaru lillazina istudayfu anahnu sababnakum anil huda ibadi izjakum bal kuntum mujrimin. Ular aytadi, mutakabbir kimsalar bechora sanalgan kimsalarga qarab, sizlarga hidoyat kelgandan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi bo'ldingiz. Biz sizlarni bo'g'ib yetalaganimiz yo'q. Ha, to'g'ri yo'l. Agar ertaga sizlarni bu yoqqa targ'ib qilgan bo'lsak, Allohning to'g'ri bandalari ham bo'lgan u. Ana shunday zamonda yashab, taqvoda ibodatda yashagan kishilar ham bo'lgan u. Nimaga ularni qabul qilmadinglar o'zingizlar? O'zingizlarga ma'lumot qilinglar dedi. Demak, bu atrofda bo'layotgan fisq-fujur bizni chiroyli qilib ko'rsatyapti, shu narsani ergashinglar deyapti, hech kim bo'ynimizdan tortmaydi. Hatto shayton alayhillani qiyomat kunida hisob-kitob bo'lib, do'zoqlar do'zoqqa, jannatlar jannatga kirib ketgandan keyin do'zoqda iblis Ibrohim surasida keladi bu qissa. Inshaalloh o'qiymiz uni ham. O'tdan bo'lgan minbarga chiqib turib, va'z o'qiydi jahannam ahliga. Va ma kana li alaykum min sulton. Meni sizlarga ustingizda qo'shnichiligim yo'q edi. Illa an da'altukum fastajabtum li. Men faqat da'vat qilib qo'ydim, sizlar ergashdinglar. Fala talumuni va la ma'su anfusakum. Meni ma'lumot qilmanglar dedi. Molma deng deganida bu yuzasa ketarasanmi degan. Har bir odamga aqlni nimaga bergan? Idrokni nimaga bergan? Va qala allazina istudayfu lillazina istakbaru bal makru al-layli wan nahar iz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Endi bechoralar javob beryapti. Bu holat agar xayolingizga chaqirib kelmayotgan bo'lsa, qiyomat kunida jahannamga tushadigan odamlar ikkiga bo'linib olib urushayotgan holati. Bechora tanalgan kimsalar esa mutavakkil kimsalarga yo'q. Kecha kunduz qilgan makr hiylalaringiz bilan mu'min bo'lishdan to'sgan edingiz. O'shanda sizlar o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni Allohga kofir bo'lishga va u zotga o'zgalarni teng qilishlikka, sherik keltirishlikka zo'rlar edingiz. Kinoda, ashullarda, kiyim-kechada, ko'cha-ko'yda, reklamada, modada ertamandan kechgacha biz ustimizdan makr qiluvdilar, topolmagan qoldi yo'limizni deydi. Birodarlar, Allohda zikri bo'ladigan mana shuni ilm majlisiga kelasiz, o'zingizni dazmonlab turasiz. Bo'lmasam hayot g'izmilar chiqarib yuboryapti. Endi mana shu zikrni eshitmayotgan odamlarda ahvol nima bo'lyapti ekan? Ha, bizlar sizlarga ergashgan edik. Sababi sizlar ertayu kech makr hiylalar bilan bizni to'g'ri yo'ldan ko'rishdan to'sardingiz. Mansab yoki mol uchun yoki biror bir dunyo matohiga yetishlik uchun. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعُوا الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular, ya'ni peshvolar ham, ergashganlar ham ichlarida nadomat qiladilar. Va biz kofir bo'lgan kimsalarni bo'yinlarga kishanlar soldik. Ularga faqat o'zlari hayotda dunyoda qilib o'tgan qilmishiga yarasha jazo berdik. Qiyomat kuni bo'ladigan hisob-kitobda qonun-qoidalari bor. Mabodiy ususlari bor. Mana shu qoidalarning birinchisi adolat. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo qilcha hech kimga zulm qilmaydi. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha va tuwaffa kullu nafsin ma amilat va hum la yuzlamun. Har bir jon faqat o'zini o'ylab himoya qilib qoladigan va har bir jon qilgan amalining mukofotini to'la oladigan hamda ularga zulm qilinmaydigan kunni eslang. Ertaga keladi bu kun. Luqmon hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib aytar ekan, "Ey o'g'ilcham, shak shubha yo'qki, agar xardal o'simligining urug'idek bir zarra yoki bir yaxshi yomonlik qilinsa, bir zarra yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biron xarsang tosh ichida, yo osmonlarda, yoki yer ostida bo'lsa, Alloh o'shini keltirur." Zarracha yaxshilik qilsanglar, agar bu yaxshilik toshni shekilib ketgan bo'lsa ham, osmonga chiqib ketgan bo'lsa ham, yerga kirib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo olib kelib hisob kitob qiladi bu narsani. Esimizdan chiqmasin. Birovga dilni ochib qo'yapsizmi? Bu ham bitta zarra. Birovga tabassum qilib qarab qo'yapsizmi? Bu ham bitta zarra. Yuring namoz o'qiganda dedingizmi? Bu ham bitta zarra. Ay, o'qiysan endi, qo'y endi dedingiz. Bu ham zarra. To'planadi birodarlar. Inna Alloh la yuzlimu misqola zarra. Alloh taolo shubhasiz biroga zarra vaznicha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar qilib Alloh ziyoda qilib berar. Allohning karimligini ko'ringlar birodarlar. Zulm qilsang, gunoh qilsang, gunohingga yarasha jazo olasan. Agar jiddiy yaxshilik qilib qo'ysang, ko'paytirib beraman dedi. Mana keyingi oyatga quloq solamizda Alloh taolo insonlar ustida qanday bir adolat bilan hukm qilishligini bir tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Mana naqira degan so'zga qarab chiqamiz. Naqir degani. Xoh erkak, xoh ayol bo'lsin. Kimda kim mu'min bo'lgan holida yaxshi amallardan qilsa, ana o'sha kishilar jannatga kirurlar va ularga naqir chalik ham zulm qilmaymiz dedi Alloh. Inshaalloh. Naqir nima edi? Mana hammalar xurmo yegansizlar. Danaga chiqadi, danagining ustida nafis pardasi bo'ladi, plyonka. Shu plyonkani olib qarasangiz, chiziqlari bor. Shu chiziqda bittasini tolsangiz, sug'uriladi. Ana shu chiziqdagi, ana shu mayda pardadagi chiziq naqir deylar ekan. Ya'ni xurmo danasini danagining qancha vazni bor? Ustidagi pardasining qancha vazni bor? Ya'ni uning ichidagi kichkina chiziqda qancha vazni bor? Alloh taolam mana shuning uchun zulm qilmayman sizlarga deydi. Qiyomat kunida Alloh taolo mukammal adolat bilan hukm qiladi. Faman ya'mal misqola zarratin khayron yara va man ya'mal misqola zarratin sharron yara. Avvalgi suhbatlarimizda aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga bir tilamchi tilanib keldi. Oysha onamiz uydan hech narsa topolmadi, bir dona zum olib chiqib berdi. Bir dona, shingilmas. Ya'ni biz mensimaymiz-ku, nima endi bir dona zum. Lekin zarracha yaxshilikdi ham, zarracha yomonlikdi ham hisobi borligi iymon keltirgan kishilar bir dona zumni olib chiqib berdi. Haligi tilanib kelgan odam haligi zumni olib turib qarab, "Ha bu dedi, nubuvat uydan shumi dedi. Men shu uylarni dedi. Deganda Oysha onamiz aytdiki, "Axir eshitmaganmisan? Bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur. Zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur" degan. Bilasanmi, qancha zarra bor bunda deydi. Biz gunoh deganda shu katta katta bo'lgan ishlarni gunoh deb tushunamiz. Birovni pulini yeb ketsangiz, birovni burnini ursangiz, birovni bir haqorat qilsangiz, gunoh deysiz. Ungacha bo'lganlari-chi? Farzandlar otasi oq qildim demaguncha oq bo'ldim deb o'ylamaydi hech kim. Bizi xalq yaxshilab bilib qo'yinglar yoshlar. Hech qachon bilmadim endi bir iskirchitinli holatlarda oq qildim deb o'rmasa, bizni o'zbek xalqimiz hech qachon bolasini oq qildim demaydi. Vallohu alam. Lekin dilini og'rib qolganligi oq bo'lganingizga kifoya qiladi. Bilamizmi shu narsani? Birinchi qoida adolat. Qiyomat kungi hisob-kitobning qoidasi adolat. Ikkinchisi bir odamni gunohiga ikkinchi odam javobgar bo'lmaydi. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفِيهِ تَخْتَلِفُونَ Har bir canning qilgan günahı fakat öz ziyoniga bo'lur. Hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon, o'zga jonning yukini, ya'ni gunohini ko'tarmas. Keyin Parvardigoringizga qaytishingiz bor, bas u sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizni xabarni berar. Meni bo'yningga qilaver deydi. Men javob. Gunoh meni bo'yningga qilaver deydi. Seni bo'yningga bo'ldi. Sen nima deyapti Alloh? Gunohni qildingmi? Hech qachon bo'yningga ko'tarmaydi u deydi. Ota bolaga, bola otaga, er xotinga, do'st do'stga gunohni ko'tara olmaydi. Esimizdan chiqmasin. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi va man dalla fa innama yadhillu alayha va la taziru waziratun wizra ukhra va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kim hidoyat yo'li yursa, bas o'zi shu yurar. Kim hidoyat yo'lidan ozsa, u ham o'z ziyoniga bo'lar. Alloh taolo hech kimga bir elchini yubormasdan turib baloni yoki jazoni bergan emas. Elchi deganda albatta biz payg'ambarni tushunmaylik. Bitta odam kelib turib, "Arag'ing tashadi" dedimi, bitta elchi keldi. "Bu ishinga kelsang, oxiri yaxshi bo'lmaydi" dedimi, bitta ogohlantiruvchi keldi. Hech kimga Alloh tomonidan ogohlantiruvchi kelmasdan turib, Alloh taoloning jazosiga tortilmaydi. Bu manhaj bir odam ikkinchi odamning gunohini ko'tara olmaydi degan manhaj Odam alayhissalomdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomgacha qancha payg'ambar kelgan bo'lsa, hammasini shariatda aytilgan narsa. Ya'ni biror-birodi gunohini ko'tara olmaydi. Yoki unga Musoning va ahdiga vafodor zot bo'lgan Ibrohimning sahifalaridagi so'zlar xabari berilmaganmidi? Hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'zga jonning yukini, ya'ni gunohini ko'tarmas. Demak, hamma payg'ambar shu gapni aytib kelgan. Demak, Iso alayhissalom yerga yashayapti degan nasroniylar ham bilib qo'ysinki, Iso alayhissalom xuddi shu gapni aytgan. Biror-birodi gunohini ko'tara olmaydi. Endi biror-birodi gunohini ko'tarmasligiga Alloh taolo ba'zi bir kishilarni mustasno qilgan. Ya'ni shunday odamlar borki, boshqalarning gunohini ko'taradi. Kimlar bular? Va la yahmilunna asqalahum va asqalan ma asqalihim va la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Albatta ular o'zlarining yuk gunohlarini ham u yuklar bilan birga boshqalarining yuklarini ham gunohlarini qiyomatda ko'tarur. Qiyomat kunida o'zlari to'qib olgan yolg'onlar to'g'risida so'ralur. Kim endi ular? لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ Ular bu yolg'on so'zlarni boshqa odamlarni yo'ldan ozdirish uchun va oqibatda qiyomat kunida o'zlarining barcha gunohlariga hamda o'zlari jaholat bilan yo'ldan ozdirgan kimsalarning gunohlaridan ham bir qismiga javobgar bo'lar. Payg'ambarlarning qissalariga quloq solgan bo'lsak, Qobil bilan Xobil qissasida Qobil ukasi Xobilni o'ldirdi. Va zulman odam o'ldirildi. Birinchi marta qotillik bo'ldi. Qiyomatgacha zulman bir odam ikkinchi odamni o'ldirar ekan, mana shu gunohdan sodir bo'lgan gunohdan bir ulush Qobilga borib turadi. Kim yomon ishni sunnat qilib qoldirib ketgan bo'lsa, odamlarga kashf qilib, yangilik qilib olib chiqib tashlasa, odamlar etsa, shu odamlarning qilgan gunohidan shu gunohni paydo qilganga ham ulush boradi. Biz shunaqa bir yomon ishlarni targ'ib qilyapmizmi, qilmayapmizmi? O'zimizga savol beraylik-da. Bir odam yaxshilikni tashviqot qilib boshlagan bo'lsa, odamlar shu yaxshilikni orqasidan erchib, savob hosil qilsa, savobidan boradi. Qo'lida da'vati bor akalarimiz yaxshilab eshittiringlar. Isrofgarchilikni kim o'lib topyapti? Boylar. Uning orqasidan kim yetishyapti? Kambag'allar. O'sha boy qilib bergan latta puttasini temir tesagini qabir olmay qolgan paytda kambag'al ota qizini haydab o'rayotganda uylari buzilib, fasod tarqayotganligi kim orqali bo'lyapti? Shuning uchun qo'lida davlati bor odamlar birinchi mana darsimizda aytdik, yaxshilikni qilib qolinglar bo'lmasa qiyomatda darajalar past bo'ladi dedik. Xotinlar qiladi bu narsani esimizdan chiqmasin. Erkak kishi osongina o'tkazib qo'yishdi xolaydi marosimini, yengil qilib. Lekin xotinlar bunga ko'nmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan, "Ya Rasululloh, siz o'tib ketganingizdan keyin bizga yerda tagi yaxshimi, yerda usti yaxshimi?" deyishgan. Rostlatganlarki, agar podshohlar odil bo'lsa, boylaringlar sahih bo'lsa, ishlaringizni maslahat bilan qilsanglar, erkaklar, sizlarga yerda o'ti yaxshi degan. Agar podshohlar zolim bo'lsa, boylaringlar baxil bo'lsa, ishlaringizni xotinlar bilan maslahat qilib qoladigan bo'lsanglar, sizlarga yerda yaxshi degan. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar yaxshilab bilib qo'ysin, orzu havas va hokazo. Lekin siz qilib bergan narsani nariga kambag'allik qilaman deb qiyinchilikka kiryaptimi? Demak, yomon sunnatga yo'l qo'yyapmiz. Agar shuning orqasidan gunoh sodir bo'ladigan bo'lsa, bizga ham shu narsani ulush bor. Qayerdan kelyapti? Bu ma'ruzalarda eshityapmiz. Masjidga kelayotgan xotakalarni qilayotganligini eshityapmiz. Masala eshitayotganlarda. Bu ma'dan kelib, ma'dan chiqib ketyapti-kan u. Esimizdan chiqmasin birodarlar, zarra vaznichi yaxshilik bo'lsa ham, yomonlik bo'lsa ham ko'rasizlar deyaptimi? Al-mukassirun humul muqillun yawmal qiyama. Dunyosi ko'p bo'lgan kishilar qiyomatda darajasi past bo'ladi deyapti. Bir amata qilmayman shu narsani deb ko'rayotgan nima bo'lar ekan? Qilmayman deb ko'rayotgan-chi? Bu hukm chiqariladigan mahkamadagi 3-chi qoida banda qilgan amallarini yozilgan kitob holatida ko'radi. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayr muhdara va ma amilat min su tawaddu law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. Har bir jon o'zi qilgan yaxshi amallarini hozir va nozir holda ko'radigan, yomon amallarining esa olis-olislarda qolib ketishni istaydigan kunni eslanglar. Alloh sizlarni o'zining azobidan ogoh qilur. Alloh bandalarga mehribondir. Alimat nafsun ma qaddamat va axorat. Ana o'sha kunda har bir jon o'zi hayotda dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarni, yaxshi yomon amallarni bilur. Subhanallohi va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.